Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i Siarad Siop. Y podlediad bryd ni'n siarad am wahanol bethau i eich diddannu chwi.
Mari, ti siarad mor ysgafn heno.
Dwi'n fian, sorry.
Sorry, dwi wedi tarfer yr intro, cario ymlaen yr intro gyntaf.
Ar lemsip i fy balsam Kleenex tissues, Meilir Rhys Williams.
Yes!
Mae Meilir yn sal.
I mean, dwi ddim ymdi... Mae bobl wedi cael pethau lot gwaith, so I'm just a bit under the weather. Ond dwi ddim ymdi ymharu...
Mae gen ti'r thing sy'n mynd rownd yn dosa.
Mae pawb yn ddeitha fi, mae pawb efo fo. Ie, mae'r gwanwyn yn gryd ydi. Ti'n clywed y dywediad yn eblaen?
No, fo mi beth di gwrdd yna.
So pan mae'r mae tymor yn troi fyny'r gwanwyn, mae'n fatha'n deffro'r holl viruses yma, felly.
A di e, mae'n un peth yn digwydd pan mae geiaf yn dod, so.
Ie, yeah, y gwanwyn yn gry ar y funud.
Mae'r gwanwyn yn gry.
Ac yn blino pawb.
Everyone's bloody got it.
Ond ti'n meddwl pan ti'n teimlo bod ti eisiau nap drwy'r adeg a ti'n teimlo'n drôm ac yn swrth.
Mae dy lyged di'n glasu, Meilir.
Ooh, I've got contacts in as well.
Wel, dim hwnna yw efe.
Dim rhaid lliw, just...
Ddyfrllid, ti'n fawr.
Dwi'n di gael bath ar ôl hwn, Mari. Dwi'n di'n rhedeg bath poeth. A cymryd paracetamols a swatio yn y gwely.
O, da iawn.
Ond fel o'n i'n deud, dwi'n ddim ymdi amharu ar fy mwynhad i heno. Dwi'n dosed up efo painkillers ac dwi'n edrych ymlaen i drafod. Achos mae'n gwneud lot o bethau juicy ar y nesta ni, thos yma.
Mae gen i lot o bethau bach juicy.
Oes. Bach, ti'n I think we're going to get into it.
I think we're going to get into it. Ond mae rhaid fi esbonio pam mi siarad mor ysal.
Oh, ie. Yeah.
Mae hardner i hefyd yn ddifrifol o sal. Nath y ddod mewn heddi a gweud, dwi ddim yn teimlo'n dda iawn. Well, oh, na, really.
Nath ddweud mae'r gwanwyn yn gry.
Na, ti'n fawr dda? Ydy'n oer mewn hyn. Oh, God.
Here we go.
Na. Oh, well, actually, mae bach yn oed. Nes i wneud tân gan arach mlaen. A mae ti fas yn dynas, a mae'r tŷ yn oer. Oh, OK. Oh, well, na fe ta.
I'm in for it
heno ta. So mae gen i'r monitor y ddau plentyn sydd yn llawn anwyd ac yn chwyrnu. Os chi'n clywed sŵn, oedd melyn? Wow. Meilir yn meddwl bod fi wedi rhechu, ond dim rhechu oedd e, ond chwyrnws. Babies fi, maen nhw'n silly.
Ar yr monitors?
Ar y monmons. Yeah, so fi yn y gegin. Sorry, dyna'r peth arall. Maen nhw ar y monitors a mae'r signal ddim yn mynd mor bell i'r spare room. Hefyd, newyddion dal o wenydd mawr. Mae gennau internet newydd. O fori ymlaen, mae gennau internet newydd. So gobeithio, byddwn ni ddim yn cadw'n mynd, sa'n again, ni'n dechrau eto, pepsiol again. So gen i weld.
Dwi'n meddwl bod y diamharu'n o'r model ar fwynhad bobl o'r podlediad.
Mae yn amharu mae fy mwynhad i o'r podlediad.
Teg. Teg iawn, Mari. Ac o'n e ddau ddiwrnod o ddathlu wythnos yma, mae heddiw yn diwrnod rhyngwladol gwelededd pobl traws rhywweddol.
Hello.
Ac da ni, obviously, yn allies ac yn sefyll gyda chi ac yn caru chi ac yn mawr chi'n amazing. Mi roedd hi hefyd yn Sul y Mamau di Sul ac fysa ni'n licio dymuno Sul y Mamau hapus i rhain o chi sy'n fama, yn neiniau, yn chwiorydd sydd yn fama, bobl sydd wedi colli mama, bobl sydd methu bod yn fama, bobl sydd eisiau bod yn fama, ac da ni jyst eisiau cydnabod bob un person sy'n dod o ddanner yn barel yna hefyd.
Yeah.
Ach, mae'n gallu fod yn tef.
I fod yn onest, mae fe'n... Fi'n ffeindio'r diwrnod yn really weird.
Yeah.
Fi'n teimlo fel bod yn gallu mynd i deimlo'n eitha forced. Mae rhaid ti ddiolch i dy fam ar y diwrnod yma, neu os yw ti'n fam, mae rhaid ti gael diolch. Ond yn un peth, dyna pob diwrnod fod yn ddiolchgar i'r momau.
Gwir.
Ond hefyd, fi'n meddwl bod yn... Mae person sydd wedi cael bach o drafferth ffrwyth londeb.
Yeah.
Mae e'n ddiwrnod anodd iawn pan ti'n gweld gymaint o bobl a mae e really in your face. Mae e'n anodd. A os wyt ti wedi colli mam, dwi'n siŵr bod e hefyd yn ddiwrnod eithriadol o anodd. So, fi ddim yn I don't love the day.
Diwrnod fatha commercial ydi o i wneud pres ynda. Mae'r holl ddyddiau yeah. mae wedi cael ei creu.
Mae Sul y Mamau, I don't know, fi'n meddwl bod e'n rhywbeth i wneud.
A dwi'n ddim dweud bod yr neges, gwir neges y diwrnod sy'n tu ôl ddo fo, ddim yn bwysig, beth dwi'n dweud ydi, fel arfer mae'r diwrnodau yma wedi cael eu creu fath o cyfalafiaeth yn dod, yn pethau Valentine's Day. Yeah. Prynwch yr osad, prynwch y gerdyn, prynwch y bwyd, mae'n gyd yn gwneud efo gwario pres.
Exactly. Mae rhaid chi fod, os chi ddim yn cariad, chi'n ffeilio. Os chi ddim yn cariad, mae rhaid i chi wneud yn well. Na, it's all of that. Ond,
yeah.
Yeah, so fi'n teimlo, fi'n ffeindio Sul y Mamau yn ddiwrnod bach od, i fod yn honest y ti, ond na fi.
Yeah. A fel ti'n deud, well, i fi mae Sul y Tadau yna wedi colli fy'n had.
Of course.
Mae'n gallu trigro bobl yn dydy. Felly mae'n bwysig bod ni'n cydnabod, fel oedd Sul y Mamau newydd fod, wrth i ni ddathlu, pob mam, i gofio pob fersiwn o fam a'r bobl sy'n eisiau bod yn famau hefyd.
Speaking of which.
Speaking of which what?
Fucking hell.
Be?
Chuckle Rowan.
Reit. Cyd-destun gyntaf.
Ti wedi gweld beth mae hi wedi gweud?
Cyn i ni fynd fewn iddo fa, mae'n rhaid i ni roi cyd-destun. I bawb sy'n gwrando adre, ydych chi'n cofio fi'n sôn wythnos dwytha, bydden o'r podlediadau dwi'n fwynhau gwrando arno fo, ydy Call Her Daddy efo Alex. Alice Cooper. Alex Cooper? Alex Cooper.
Alice Cooper yw ei thad hi.
Alice Cooper yw ei thad hi. Ac yr gwestau wythnos dwytha oedd Chapel Rowan. Dwi wedi gwrando ar y benod i gyd. Wyt ti wedi, Mari?
Na, no, of course, maybe then.
Well, okay, so let's get into it.
When do you think I've got bloody time to listen to bloody...
Mae clip o'r cyfweliad wedi cael ei rannu lle mae Chapel Rowan yn deud bod ei ffrindiau hi sy'n gyd yn famau yn miserable.
Mm-hmm. Every mother I know is miserable.
Ac mae'r rhyngrwyd sy'n mynd yn wemfflam efo pobl yn rhannu barn ac lot o bobl yn chwyrn yn erbyn be mae'n di ddeud. Mari, gyd i ddechrau. Mae'r llawr ar agor i ti.
Okay. Wel, eisiau rhannu fideo eitha diddorol ar fy yn Instagram i ddynodd y blaen yn dan yr holl beth. Mae menyw yn siarad yn gweud, mae yna anodd achos y rheswm mae mamau wedi cymryd y ffens i hyn ydy, dydy mamau ddim yn gallu ennill. Os y ti'n gweud, my life is miserable, neu hynny yw, dwi'n cael amser anodd yn bod yn fam, digymod y bod yn mam, colli rhannau o dy fywyd di, colli dy hunaniaeth, colli amser, mae'r actual physical slog ohono fe yn anodd, mae'r diffyg cwsg, all of it, mae yn anodd. Os wyt ti'n gweud hwnna fel mam, mi wyt ti instantly cael, ti instantly, mae pobl yn gweud, well, they're miserable te, and you shouldn't be miserable. So, mae hynna, nawr os wyt ti ddim yn gweud hynna, a ti'n gweud, fi'n absolutely hapus, fi'n caru fy mabu, fi'n mor hapus gyda nhw, wedyn mi wyt ti yn cael dy weld fel ffeiliwr yn ffordd arall, ble does gen ti ddim ambition, dwi ti ddim eisiau bod yn, dwi ti ddim yn feminist da, dwi ti ddim yn person sy'n eisiau gweithio, dwi ti ddim yn, sgen ti ddim, fel fi'n gweud, ambition neu unrhyw fath o, ti bach yn thick. So, mae byth bynnag wyt ti'n gweud fel mam am dy fywyd di a dy blentyn di, instantly cael ei gael lawr, sydd yn beth anodd iawn i ekspresio. Achos, pam bys ti ddim yn gallu bod, pam wyt ti ddim, be o'n i ddim yn deall, pam ti'n methu ddim, pam wyt ti'n methu bod yn miserable gyda dy ffrind? Be oedd y fenyw yma hefyd yn gweud, fel, oedd hi'n mynd on tour fel musician, a oedd hi'n mynd trwy tour incredibly anodd. A pob un yn gweud wrthi hi, ti'n neud hwn achos yn y diwedd byddai wertheb, you'll get somewhere hwnna. Ond os neb yn gweud hwnna wrth mam, os neb yn gweud wrth fam sydd yn struglan, it'll get better yn y diwedd byddai'n fine. Maen nhw gyd yn mynd, well, you kind of did this to yourself, didn't you? It was your choice to have kids. Maen nhw lot o hynna, maen nhw lot o, well, os ydy ddim eisiau cael plant, os ydy ddim eisiau gweithio'n galed, felly ti ddim wedi cael plant, ond dwi ti ddim yn gwybod pa mor anodd mae'n mynd i fod tan bod yn digwydd. So, I don't know, mae'n... A'r peth yw, fi ddim yn gweud unrhyw beth am fynywod sydd ddim eisiau bod, ddim eisiau plant. Mae hwnna'n absolut, like, that is not an issue I fi o gwbl, wrth gwrs, pam bod sut i ddim. Ond mae roed gweud, mae'r rheswm amdano fe, achos bod pob mam yn miserable, yn problematic, gwrdd fi siarad am yn hir yna, ond i fi'n slightly problematic, achos mae e wedyn ni yn discountio profiadau menywod. Yeah, so, oedd y fideo yna nath e really resonate gyda fi, achos o'n i fel, yeah, ti'n iawn. Dyna sut mae'n teimlo. Mae'n teimlo fel bod ti'n methu wneud unrhyw beth yn iawn. A achos ti'n gweld pobl ar Instagram gyda fel plant, a maen nhw'n edrych o bod nhw'n cael yr absolute wonderful time yma. A ti just fel, oh, fi sydd ar fai te. A wedyn ni, os wyt ti'n rhoi dy hunan allan yna i fod yn honest ac yn real, wedyn ni, well, bai ti yw e, ti'n miserable. A fel, well, twyd, achos fi'n meddwl bod fi wedi gwneud yn eitha clir ar y podcast yma, dwi'n ffeindio bod yn fam yn anodd iawn weithiau. Ond dwi ddim yn meddwl bod fi'n miserable. Mae'n meddwl bod fi'n cael amser anodd a dwi'n gwybod bydd yn mynd yn well yn y pen draw. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Yeah.
So mae gweud, every mother I know is miserable, a you've given up so much, am sneb mwy'n neud e. You're just forced into it, and ti'n product of the patriarchy because ti wedi, you've dared to have children. Wedyn ni, mae hwnna'n anodd i fi.
Yeah.
Ond yn yr un pryd, ie, yeah, fel fi'n gweud, os mae menyw ddim mwyn plentyn, dwi'n meddwl bys ni byth yn gweud, wel, yr ochr arall, bys ni byth yn gweud unrhyw beth fel yna, achos dwi ddim yn meddwl y pethau yna.
Ie. Yeah.
Anyway.
Fe'n ymladau fi, gan ddechrau gyda'r ffaith bod fi yn ddyn, a dwi ddim efo plant, a dwi'n ddeud...
Ie, Meilo, so shut up, Jo.
A dwi ddim yn fenyw, so... Dyna'r tri peth dwi'n dweud cyn dechrau hwn. Be sy'n gwneud fi chydig bach yn anghyfforddus efo'r holl beth ydy? I ddechrau fo, mae'r comment wedi cael ei gymryd allan o gyd-destun.
Ac okay.
Dwi yn meddwl bod y drafodaeth yn bwysig. Mm. Dwi ddim yn meddwl mae merch ifanc ddylsa fod yn cymryd y brynt o'r... Mae hi wedi dechrau trafodaeth drwy... Mae'n oedolyn ac... Dylse ti gymryd cyfrifoldeb dros beth ti'n ei ddeud, ond dwi'n meddwl bod o'n adeiladol i'r witch hunt mae'r rioli, achos o fewn cyd-destun y sgwrs...
Fi ddim yn gwybod gymaint yna, fi jyst i gweld beth mae wedi gweud, fi ddim wedi gweld y comments a stuff.
Ond, oes, wel, mae wedi cael dipyn o mateb gwael i hwn, ond, os wyt ti'n gwrando ar y podlediad, i ddechrau fe, mae tôn sgwrs Chapel Rowan am bob dim chydig bach yn deprecating fatha. Mae bob dim chydig bach yn negyddol. Mae ne fatha rhyw... Dwi'n meddwl beth rhyw tôn...
Mae'n edge iddi hi. Mae'n edge yn does gyda hi, gyda popeth.
Ac hefyd, dwi'n meddwl bod o hefyd achos bod hi'n hipster New York. A nill ymwneud mae'n byw an. Ond, a mae ti'n Mae rhan o persona hi wedi bod hi too cool for school, sydd yn greu. Da dwi'n lyfio hi, dwi'n meddwl bod hi'n amazing, ac lot bethau mae'n sefyll amdano fo, dwi'n cytuno fo. Ac hefyd, be oedd hi'n dweud, oedd hi'n sôn y benodol am i ffrindiau gorau hi sy'n yn fama. Ac dwi'n meddwl, o fewn cyd-destun o'r sgwrs, mae'n very self-deprecating i hun. Mae'n contradiction yna i hun, mae'n deud ar y podcast, dwi mewn perthynas, ond dylsech chi'n neud fod mewn perthynas, dylsech chi'n gyd fod yn sengl. So mae'n erbeth rhyw sense of humour really tywyll ac sych yno. Ac yn yr un un tôn, mae hi'n sôn am ei ffrindiau gorau hi, sydd wedi deud thy hi bod nhw'n miserable.
Right.
Ac dwi ddim yn meddwl bod o'n llythrenol. Dwi'n meddwl bod hi'n deud lot yna fa, for effect, rotha, oh my god, they're miserable and they hate it.
Yeah.
Ond be maen nhw'n neud, dwi'n meddwl be mae hi'n rhannu fan edrych sgyrsio, mae hi'n cael fe'i ffrindiau, lle mae'i ffrindiau hi'n deithi hi, mae, this is shit. I love my kids.
Yeah.
Ond dwi'n bod fi'n rhoi cyd-destun i'w sgwrs hi fan'na sydd ddim yn deg chwaith.
Ond hefyd ar yr un pryd, to be na'i weid ydi, pam fi'n sôn am pobl yn gweud hyn, fi ddim yn meddwl Chapel Rowan.
Yeah, fel, absolutely, a dyma di peth yna.
Achos y broblem ydi, fi'n meddwl bod hi wedi tap, trwy wneud off-handed comment, mae wedi tapio mewn i insecurities sydd gyda ni fel mam, gyda lot o fame. Sef teimlo fel, mae rhaid bod ti'n miserable os wyt ti ddim yn mwynhau bob un eiliad o fod yn fam.
Ie.
Dywedi mae'r pressure yna. So, a fi ddim yn, I don't blame her amdano fe, achos o be fi wedi gweld yr clip, fel ti'n gweud, o'n i'n siarad am ei ffrindiau hi a hyn i gyd. Ond fel, mae'r generalisation, fi'n gwybod bod ti'n gweud hefyd, mae hi'n berson
eitha bombastic,
yndi. Ond mae hefyd yn dewis be mae'n gweud, lot o'r amser. Dwi ddim jyst yn gweud pethau o beth mi'n gwybod ohono hi. So, the choice of words, mae'r jyst y gair miserable a hynna i gyd. Achos, ti yn teimlo'n miserable weithiau?
Yeah.
So mae'n hit a chord gyda fi, a obviously lot o bobl eraill.
Yeah.
Dwi ddim yn cytuno gyda pobl yn mynd ar ei holi amdano fe, for God's sake. Dyma'r holl bwynt, dyma beth mae'r patriarchedd yn neud yn dda. Mae nhw'n troi menywod yn erbyn menywod, a wedyn ni gyd yn cwffio dyn gilydd, a ni ddim yn gweld bod y bwtar yn gyfen i gyd. Ond mae e, ddo, mae e'n symptom o hynna. Sy'n rili drist, a fi ddim yn meddwl dylen ni, fi'n meddwl bod ti'n iawn, mae'n sgwrs sydd angen gael ei cael. Achos mae angen i menywod fynd, fi ddim yn hapus trwy'r amser pan fi'n fam.
Yeah,
dwi hwnna ddim yn meddwl bod fi'n miserable on hefyd. Yeah,
dwi'n gwybod am lot o bobl sydd yn gwrando ar y podlediad achos maen nhw yn teimlo o glywed ti'n siarad yn dybrofiad di o fod yn riant, Mari. Maen nhw'n teimlo llai unig ag... mae o'n rhoi lot o gymorth iddyn nhw i glywed rhywun arall sydd ddim yn peintio'r llun perffaith mae beth i bod yn riant. Ond bob agwedd o fod yn riant, da, ddim just yr... be mae pobl yn rhoi ar Instagram weithio. Oh my, yeah. Bywyd fi mor gres, mae plant fi'n absolutely lush drwy'r adeg. Mae bywyd fi'n... A mae hyn yn ffain hefyd. Os na dynedd i'ch bywyd chi briliant, a fel ti'n deud, mae gen pawb i stori.
Beth bynnag ych chi'n neud sy'n helpu chi copio, I guess. Yeah. Ond ar yr un pryd, weithio fi just fel, fi'n struglan gyda Instagram lot anyway, achos fi'n edrych ar pobl a fi'n mynd, wel, fi'n gwybod bod ti ddim yn hapus, really.
Yeah.
Fi ddim. Ond fi fel, fi'n edrych ar celebrities a fi'n stuff fel, yeah, but chi dal yn mynd i'r toilet yn ei pwynt, ych chi?
Ti'n fe, Mari, dwi wedi bod yn meddwl lot wrth os yma am deletion holl social media.
Wyt ti?
Yndw, ond wedyn... No, please.
Dwi'n meddwl o dan fe.
Dwi wedyn, wrach, beth yma mor handi fe... self-promotion, dydy?
Wel, dyma'r peth, os ydy ti fel un ni wrth gwrs yna yn y biz,
yn y biz,
mae rhaid i ni wneud efo self-promotion in terms o pethau dyn ni'n neud a jyst i gadael un droed yn y byd.
Yn yeah, y drws.
Y drws yn agored. Ond mae e yn addictive. To be fi wedi wneud yn y gorffennol a wedyn ni wedi mynd nôl arno fe. Fi wedi deletio yr apps.
Mae'n syniad da iawn i wneud hwnna.
So, fel fi wedi deletio app Facebook, mae fy nôl yn tyfu nawr achos fi'n mynd marketplace a wedyn ni all of a sudden am fel 3 o'r gloch y bore fi'n ffeindio fy hun ar rhyw grŵp a fi fel, be fi'n neud ma?
Yeah.
Instagram. Ti'n dal gyda ti'n siŵr bod ti'n gallu mynd ar Instagram, ddo, os ti ddim ar yr app?
Mae fetri di fynd ar dy desktop, dwi'n meddwl, ond ti'n yn cael yr un fath o fwynhad.
Wefr. Mae yna rhyw app hefyd, achos fi'n gwybod ti'n licio deletio apps i... Sorry, downloadio apps i helpu ti yn dy fywyd, Meilir. I'm aware that this is something you love.
Dwi'n deud yna, dwi'n parei.
Fel yr un ti sganio popeth i weld os mae'n iawn y beidio.
Yca, dwi dal yn iwsio yna, mae'n gred.
Ni. Wel, ti'n gallu dynnu app, Meilir.
Ie.
Yeah. Lawr lwyth o dy ffôn di, sy'n cloi dy ffôn di o certain times of the day, a fel ti'n methu mynd mewn i weld pethau.
Ond beth sy'n digwydd dwi eisiau ffonio rhywun?
Na ffonio, na social media accounts ti.
So mae hynny'n ddifur.
Ydy, ie, yeah, fi'n gwybod. Fi ddim yn mynd i hynna, achos fi'n mynd edrych trwy'r amser.
A ti'n bod efo natur yng ngwaith i? Dwi'n mynd i... Os nad ych chi wedi gwybod sydd mae ffilmio, opera Sebo, mae yna lot o amser lle mae golygfa er enghraifft, ti'n blocio hi, ti'n mynd dros y leins, wedyn mae angen goleio, lle ti'n gadael y set am 5 munud. Ti'n 5 munud, ti'n amser wneud llawer yn byd.
Gallu di lawr lwytho llyfr.
Sgynny fi ddim yr attention span, Mari.
OK, well, app game.
Yeah.
Fel, mae da fi Spider Solitaire, mae da fi Sudoku.
Dwi'n fy bach o gwylydd, a dwi'n mynd i ddeud pa'n sgynnau.
Oh my god, Candy Crush.
Na, ge. Mae'n mynd fatha
Temple Run.
Na.
Dicks or licks.
Hunter Sniper. Efo anifeiliad.
Ond... Mae hwnna'n awful.
Ond fatha, di o ddim go iawn, just game di o. Mae fatha, di o ddim yn realistic. Mae o just... fatha hela yn y wlad, kind of thing. Ond dwi ddim yn cyfnogi hela.
Eilir, ti gyda dy bisgota a dy hunting.
Dwi ddim yn cyfnogi hela. Dwi ddim yn cyfnogi hela. Mae just yn game ar y ffôn.
Mae dy app history ti'n gweud yn wahanol iawn, Meilir.
Ion, just game ydi o, a dwi ddim yn cyfnogi fo. As in, dwi ddim yn cyfnogi gynnydd am bywyd go iawn. Mae just yn game.
Wow.
Dwi ddim wedi chwarae fo'r wythnosau. Peidiwch o beirniadau fi. Mae literally just yn game.
Dwi yn beirniadau ti, as we speak.
Nath partner fi, weld fi'n chwarae fo, nath mynd, oh my god, that's so violent. Why are you playing that?
Meilir!
I said, no, it's not. It's just a game. Dwi'n mynd i fynd allan
a pan... Dim yr anifeiliad na, Meilir.
Yr hei digidol sydd ddim yn bodoli. Mae'r eisiau ti'n gweld nhw'n symud sydd ti'n chwerthu na chdi'n mynd edrych yn byd fath o anifeiliad. Excuse me, dyn ni bita cig.
Beth?
Dyn ni'n bita cig.
Ie, yeah, ydym, Meilir, ond dwi ddim wedi mynd allan efo gon i'n ôl e.
Wel, dyna sut ti'n meddwl maen nhw'n creu burgers y falle?
Dwi'n mynd allan gyda gon, ydym, Meilir?
Wel, we don't need to go down this route, achos mae'n sgwrs reit sinister.
Fi'n gwybod, Meilir, beth am i ti lawr lwyth o Candy Crush fel person normal?
Achos fysa hwnna'n mynd yn rhy addictif.
OK, Spider Solitaire.
Be di hwnna? So ni'n mynd yn rhy gaeth iddyn nhw, Mari?
Na, ti ddim yn mynd yn gaeth i hwnna.
Gen i'n amser i chwarae gêm gyfa, mae gen i llythrenol 2-3 munud.
Ie, mae'n ffain, achos mae'n just fel gêm cardio solitaire yw e. A wedyn ni, allai di, o, allai fe na i adael y nawr. Achos right. Ti'n hanol gêm a mae fe'n eitha fel extensive.
OK, falle wir. Neu allai jyst mynd ar TikTok.
Wel,
ti'n wedi feddwl?
Na fe. Na ni tro? Na fe, ti ddim yn helpu di hynna?
Na, dydw i ddim, na. Dyna di'r fonolog fewnol sy'n digwydd yn fy menydd i.
Beth am, os gen ti hwn, NYT Games?
Na, gos siwr.
Ti'n fawr Wordle?
Na. Pawb o gwaith chwarae Wordle, dda?
Wel, car ar hwn. Fi'n talu £3.99 a month.
Dwi'n mynd i dalu am ddim byd.
A fi'n... Dwi'n mynd i dalu am byd.
Dwi'n mynd i talu am ddim.
Be fi'n neud yw, fi'n mynd i'r archive, right?
Right.
O yr mini crosswords. A wedyn ti'n just gwneud crossword bach. Dw. Done.
Cadw dy mynydd di'n troi.
Exactly. Exactly, okay. Meilir.
Wel, diolch am dy gyngor di, na i ystyried nhw'n ddwys a na edrych chi'n gwybod pa'n dwi wedi ddewis.
Meilir, ti'n really gas i fi.
Ti'n fe, dwi wedi... Dwi wedi chwarae ar un hela estalwm, so dwi yn ddileu hwnna, achos...
Mae fe'n weird. Mae fe'n weird.
Dwi ddim yn weird.
Red Dead Redemption, pa'i gadw yn gymryd wrong, nes i chwarae Red Dead Redemption ar yr Xbox, sef game Wild West.
Ie, yeah, Cowboys.
A nes i chwarae fe'n lockdown. A mae'r scenery mor amazing, guys. Mae fe fel bod chi yn America yn yr 1800s. A nes i fynd i'r mynyddoedd i helaeth a lot.
A na ni, ili.
Ond o'n i ddim yn fel Hunter Max, fel ti.
Ie, mi oedd. Mae yn bach yn Americanaidd ar y gêm yma. Ond, ie. Anyway, dyna ddigon am games, Mari. Nôl at rhywbeth mwy positif, wan. Nes di wylio ffeinal y... A ni'n mynd at hwn gyntaf ni gael beth positif.
Hwn yw y llais.
Y llais. Oed ymlaen. Hwn yw y llais. Anna, Liam, Rose a Sarah yn y ffeinal. Mari, be ddeth ti'n meddwl?
Loved every second. Nes i caru pan oedden nhw gyd yn canu gyda'i mentoriaid. A dwi'n meddwl nath y person cywir ennill.
Dwi yn cytuno fo chdi, ond mae gennau un cwyn. S4X Socials ddim unrhyw chill. O'n i'n gwylio rhyw 20 munud ar ôl yr darllediad byw ac yr eiliad gafodd yr enillydd, sef os na ydych chi'n gwybod pwy sy'n ennill, skip along rhyw 2 munud. Pan oedd nhw gyhoeddi fod Rose Data wedi ennill, syth ar y socials, llongwch chi ddim ar i Rose Data, ac
Well,
a fi'n neud edrych ymlaen,
fi'n
neud ymhaned i stelawr i wylio, ni'n meddwl, rhowch chi awren iddi, rhowch chi awren. Ond dwi'n rach bod nhw eisiau dal pobl ar y socials. Rhowch chi bai fi oedd am bod ar y socials.
O, oh, wel, na fe. Nawr neu nôl i'r sgwrs yma, dyle ti wedi bod ar dy solitaire.
Dyse'r ffôn di bod i gadw.
Dyse.
Dyse ni wedi cadw'r
ffôn. Mae llais hi yn incredible.
Mari, se hi'n gallu bod yn fyd enwog?
Mae gen i just... Wel, i fod yn deg, fi'n meddwl oedd yr finalists i gyd...
Oedden.
...yn efo'r... wych.
Oedden. Oedd llais Sara, just y ffordd mae'n gallu perfformio, mor rhwydd.
Mm.
Oedd llais Anna, mor bwerus ag fatha. Oedd yna gymaint o heunedd o fo, a'i gallu hi yn rheoli'w llais. Oedd Liam, oedd nhw yn... Mae yna gynnu nhw rhywbeth gwahanol yn y ffordd maen nhw'n cyflwyno caneuon hefyd.
Mm-hmm.
A'r dyfnder yn eu llais nhw, sydd just yn delicious.
Yeah.
Ac hefyd, mor neis cael rhywun aneuaidd yn y ffeinal.
Yeah, no. Lovely.
Just lush.
Na i weid, oedd y ffrog y ddwy ferch, Anna a Sara, bach yn od.
A ti'n licio
nhw? Fi'n meddwl. Mae'n fel, fi'n ffeindio'r ffasiwn yma'n really odd fel, just fel bulcio dy hun lan. Mae'n edrych fel bod ti'n bulcio dy hun lan. A wedyn, coes y bach neis.
Ie. Yeah.
Fel dol. Mae'n fel dol, right?
Dwi'n ffeindio'r ffasiwn ar y funud yn ofnadwy o anesbydoledig. Ond dwi'n sôn am ffasiwn dynion, ddim yn gwybod sef mae ffasiwn...
Gai jyst gweud, oedd y ddwy yn edrych yn absolutely beautiful. Fi jyst yn ffeindio'r ffrogiau yn bach yn weird.
Teg.
Sorry.
Teg iawn. Maen nhw'n fatha... Sut ti'n disgrifio? Maen nhw'n fatha...
Maen nhw fel baby doll, basically. Maen nhw'n edrych fel baby doll. So, high... Neckline.
Llewis mawr, ynda?
Llewis mawr, oedd ie, llewis mawr gan Anna, yn efo coch, oedd y lliw yn lyflu. Ond oedd yn edrych yn ffantastig, ond mae just fi jyst yn ffeindio fe'n od, yn y gyd.
Teg. Ond nath o ddim amharu'r y perfformiadau yna, ddo.
Oh my god, Anna, sy'n edrych yn... Sorry, fi ddim yn gwybod pan fi hyd yn oed yn mention o fe.
O, nac e, da ni'n cael sgwrs fan hyn, a da ni'n rhannu ag yn trafod. Nes i ofyn wrth y swytha am fwy o ganu, wel mi geis i'r canu yn y benodd yma.
Dwglu.
Dwglu, ac oedd Mared Williams yn perfformio, just in deliciousness.
Mm-hmm.
A fel ti'n deud, dwi'n meddwl, i fi, se unrhyw nhw wedi gallu curos, a swn i'n meddwl, ie fair, maen nhw'n gyd yn amazing.
Yeah.
Ond
fi yn credu oedd Rose yn sefyll allan, o'r dechrau, fi'n cofio gweld yr audition cyntaf yna a just mynd, oh,
wow.
Mae gan hon rhywbeth.
Mm.
Rhywbeth, gen i ni rhyw X Factor.
Mae gen i hyder tawel.
To quote another music show.
Well, yeah, R.I.P. yr X Factor. Ond mae gen i, beth sy'n ddim, Harry?
Beth oedd yr un Cymraeg eto? Wow Factor.
Wow Factor. Mae gen Rose data, mae gen i ryw hyder tawel, ac eto mae aeddfedrwydd i llais i Justin. Mae be mae'n gallu gwneud efo'i llais yn anhygoel.
A dim gormod.
Na, ac i gyd
na beth sy'n lyflu,
sicl
ac yn, ie, yeah, lyflu.
Humble.
Beth yw gwylaidd?
Humble.
Hemben.
Gwylaidd, ond, ie, yeah, wedi
treiglo. Pei gwylan.
Ie, yeah, think a gwylan, something a gwylan is not.
OK, lyflu.
Wel,
da iawn chi pawb.
Ie, llyngrwchiadau i bawb yng Nghymru efo'r llais, oedd hi'n sioe ffantastig a dda ni'n barod am yr ail gyfres, please, nawr.
Ie, yeah, please, a'n gallu aros.
Oedd wirioneddol, dwi'n gwylio lot o The Voice, ac oedd safon y cantorion yn gyffredinol yr rhaglennau.
Oedd nhw yn.
Gwlad y gân yn ôl dda.
O, wel, we are glad y gân.
Glad y gân. Pwy sydd wedi cael ei beirniadu wrth y mam i canu, ond, oh my gosh. Wel, ddim not so much o canu, ond... Y ffilm Snow White.
Oh my gosh.
Let's get into it.
Let's get into it. Mae pobl yn gweud bod y fel Lifetime movie. Snow White and the Seven Dwarfs. Remake newydd, live action.
Dwi'n meddwl aros i weld o.
Bydd wedi bomio. As in, Meilir, fi ddim really'n gallu mynd i'r cinema ar y funud. Os byddwn ni yn, byddwn ni'n licio mynd gyda ti.
A jyst chwerthin.
Mynd i watcha hwn a just cael laff. Nes i fynd i weld, nes i yn ffrind annwyl Tom Lumberg sy'n draw yn Canada bell. Pan oedd e'n wlad yma, thyn ni weld cats yma'n gilydd. And it, honestly, un o'r experiences mwy o ffynnu fi roed, a gorau fi roed i cael yn y cinema. So ti a fi yn mynd y tinny bach o G&T o M&S, mynd i'r Commodore, sneaky fe mewn, a dechrau yfed, a dechrau gwylio, a dechrau chwerthin.
A chwerthin, a cael y lle gyd ni'n hynny'n.
Oh
wel, eto cyd-destun i chi, mae Rachel Ziegler, Rachel Ziegler, Ziegler, sy'n chwarae Snow White, cyn i'r ffilm ddod allan, gafodd hi fan i drwbl am ddeudd pobl. Wel, oedd y fersiwn, mae'r hen, fersiwn greiddol o Snow White bach yn problematic, a mae bach yn creepy fel tywysog
sy'n rhaid sŵs i ddeud. Yn creepy, like Larry's dog, sir. Literally. A mae fel, ie, fi'n cysau y fersiwn original. Fi ddim yn rhaid i watch mae gymaint yna, a mae hi'n chwarae Snow White. So yeah. Ti'n meddwl bod yna bach o deference, bach o...
Bach o PR, PR management.
Bach o PR management. A lle bod hi jyst yn trasio'r original ac yn gweud, ti'n ni wedi'i gwneud rhywbeth bach yn wahanol.
Yeah.
Ond wedyn ni, mae gen ti Gal Gadot sydd...
Ie, yeah, mae'n aelod o'r fyddin yn Israel.
Mm-hmm.
Ac basically, pan oedd y ffilm allan, mae wedi cael ei kind of ddatgelu wan fod tîm cynhyrchu'r ffilm yn trio rhoi'r bai a'r cyfrifoldeb am fethiant y'r ffilm ar Rachel Ziegler a'i ymddygiad hi.
Ond hefyd nath hi tweetio yn do.
Do, achos.
Yn gweud Free Palestine.
Ie, yeah, fydd Palestine wastad yn bodoli ac yn y blaen. Ac wedyn nath Mark Platt sef cynhyrchydd gwreiddiol Wicked, y sioe gerdd, Broadway, ac y ffilm, a tad Ben Platt, nath o fflio o LA, dwi'n meddwl, lle bynnag oedd yn byw, i lle bynnag mae Rachel Ziegler yn byw, a tre perswadio hi i ddeletio'r tweet, a nath i ddweud, na, dwi ddim yn mynd i wneud.
Good honour.
Ie, yeah, ac gyda mae'r, a nath o apparently trio bwlio hi wneud, ac dychryn hi intimidate hi wneud, a nath i ddweud, na, dwi ddim yn mynd i wneud hynna. Dyna fy naliadau fi. Ac wrth gwrs oedd hi'n serenu gyferbyn ag aelod o'r fyddin.
Sorry, nisi preemptio y stori. Sorry, Miller.
Israel Defence Force yn bynnag ddyn nhw.
Hefyd, be fi'n rili really mwynhau o'r TikTok ar y funud ydy'r pobl yn gwneud impressions o'i actio hi.
O Gal Gadot?
Ie.
Yeah.
Gal Gadot.
Dyna sydd yn neud o. Mae rai, o'n i'n mysio cywiro chdi cynt.
Gal Gadot.
Gal Gadot.
O'n
i'n eisiau cywir o'ch di cyd. O'n i'n eisiau mor. O'n i'n
eisiau cywir o'ch ti'n y pryd.
Dyna sydd mor ti ddeud yma, ond o'n i'n eisiau cywir o'ch di pan ys ti ddeud yna ynghywir.
Lino fy nes ti. O'n i'n eisiau cywir o'ch ti, ond...
Achos o'n hyn sydd ddeud
o. Ond dyma fi.
But here I am correcting you. Wyrach bod fi wrong, actually, dwi'n gwybod sut ti ddeud o.
Ti'n gweld nawr, mae'n pobl yn neud clips o hi'n mynd, do we have more champagne than the whole of the Nile? Neu rhywbeth.
Na, dda dwi'n digwyl
a
ddim.
A wedyn i si watcha rhyw supercut na ddod lan ar For You page, ohoni hi'n actio. Dwi ddim yn great, dwi.
Na, mae'n gymaint o bobl. Dydy Disney i ddechrau fo, dyn nhw ddim yn cael hwyl dda ar wneud yr live actions ma, y remakes ma. Oedd Little Mermaid dyn ar goreion, dwi'n meddwl, dwi wedi weld. Oedd Little Mermaid yn wyth.
Oedd Little Mermaid yn greit. Nes i fwynhau Aladdin.
O, nes i fwynhau Aladdin. O'n i'n cweit yn licio bod nhw wedi newid y stori cymaint i gael y ferthynes yn troi fewn ni.
O, ie, go on. Ie, go on. Let's get a print power in female singy song.
Beth yw enw'r actores oedd y chwarae Jasmine? O, llais hi.
Amazing.
Gwydd hi'n can yn fyw hefyd.
Ie, hwnna oedd hi.
Oedd.
Ond, ie, yn y pantli hefyd, ie, so maen nhw gyd yn gweud mae bai Rachel Ziegler yw e. The bad PR, hwnna i fi, kind of down to Disney anyway.
Ie.
Pa pwynt y ddadlu allan ar tweet yma, ond... Y gwir yw, mae'r ffilm yn erchyll.
Hilarious.
Ti di clywed hefyd am Lilo and Stitch?
Na.
Lilo and Stitch, maen nhw wedi castio, fi'n meddwl menyw Gwyn fi'n credu fel y chwaer fawr yn Lilo and Stitch.
Be? Sydd yn based yn Hawaii?
A ti'n gwybod yr alien sydd yn...
Yeah.
Ti watch Lilo and Stitch?
Of course.
Un o fy hoff ffilmiau ever. Yr un still ar y gwisgo wig a lipstick.
Yeah, love it.
Na, not dressed as a woman anymore.
Ti'n serious?
Ddim gwisgo ffoc, seriously. Mae'n disgusting.
Blinkin' heck. Rwy'n caru'r ffilm
na. Trump's America hwnna. A fi caru'r ffilm ma, and they're fucking it up. A fi fel, na. Dim Lilo and Stitch, come on.
Ti'n bod yr audacity fwyaf o live action yn da. Dwi'n parchu'r ddynes ma.
A fi'n gwneud union beth i'n mynd i weid. The beauty and the beast.
There goes the baker with his tray. Like Always. O, hwnna di'r dan sy'n wir yn eddol da, yn eiddi'n rhoi ni ferwy. You and a bit alarming. Oh, fy... fy niwiau. Be... Dwi'n meddwl bod hi'n actores bach dda, ond sori, mae'r darna... Dwi'n gwybod patronising. Yn actores dda, di beth dwi'n meddwl, ond mae'r ffilm yn gofyn am rhywun sy'n gallu canu. Of all the actresses.
Dwi ddim yn actores dda, mae'n iawn. She was a child star, mae'n iawn. Dwi ddim yn dda iawn.
Oh, yes, gob. Dwi'n meddwl. Dwi'n Bell oedd fy... Mae gen i dal Barbie Bell.
Isn't this amazing?
Yeah.
It's my favourite part because...
You see.
Well, you'll see.
A mor autotune. Just spoke speech singing of natwy. Llafar ganu da. Ragi a nanol. Efo'r caneuon fwyaf hyfryd. True and a bit.
Dyma, dyma, meilir, beth sy'r gwir yw'r meilir yn annoyed bod e ddim wedi cael ei castio fel Bell.
Yn y ffrog felen.
Yn y ffrog felen.
It's my favourite part because... You'll see. Reite, nesa ar yr hesyr, Mari. Dyn ni'n neud, da fan hyn. Oh my gosh. Mae Celebrity Big Brother yn dechrau yn Ebrill. Ac mae'n sôn sy'n cri iawn bod yr eicon Tiffany Pollard yn
New York
dod yn ôl i Celebrity Big Brother UK. Yr un sy'n enwog am yr monolog.
She was special, that she was beautiful. She is nothing of the sort. She is a fat beep. Oh my God.
Those are maiden shoes.
David's dead?
Oh my gosh. No!
Honestly,
no.
Mae'r cyfres yna o Celebrity Big Brother ydy'r un mwyaf iconic allai feddwl amdano.
Anhygoel.
Yr un pa mae David is dead, fi'n siŵr bod fi wedi trafod y blaen, achos mae un o'r peth fi'n caru trafod a edrych arno mwyaf yn y byd. Mae'n awful achos mae'n sôn am... Chi'n gwybod? Chi'n gwybod? Mae'n sôn am, ie. Yeah.
Mae'r rolaeth David Bowie'n da.
Ie, mae'r rolaeth David Bowie. Ond oedd David Guest yn y tŷ. A mae ex-graig David Bowie yn dod mewn i'r tŷ. Ac yn mynd at Tiffany, mae'n mynd, David's dead.
I, fel hyn. Yeah. Don't tell anybody.
Tiffany, don't tell anybody, I don't want to make a fuss. But Tiffany yn mynd, meddwl mae David Guest, mae'n meddwl, sydd yn cael nap yn y stafell weli o dan y covers. Wedi cael anwyr o'r chyll. Mae hi'n mynd allan yr ardd yn gweud y pawb, she's saying that David's dead, David's dead. Mae, beth oedd enw e, efe Daniel Darren Day, Darren Day yn mynd i edrych o dan y covers i weld os mae'n dal yn fyw.
It's here.
Oh, it's fine. He's here, he's fine.
What's wrong with her? Why would she say that?
Wedyn ni, mae...
Not him. Not David. No, my ex-husband. My ex-husband, David.
Ex-husband, David.
Why would you say that?
Honestly, un o'r pethau... Un o'r moment yna, na'i byth yng nghofio trwy... Bydd hwnna ar fy ngweli angau byddai'n meddwl am David's dead.
Oh, gwych. Ac hefyd, oedd y round yr adeg, oedd Iestyn Arwel, oedd yn chwarae fy mhartner i ar round y round, wedi marw ar sgrin. Drwy ddamwain car. So oedden ni... Mae gennym fod t-shirt yn dweud David's Dead sydd yn iconic.
Gwrs yna Gemma... Sorry.
Na, gwan.
Gwrs yna Gemma Collins hefyd. I'm claustrophobic, Darren.
Fi dal yn cwotio hi.
Fi teimlo fel bod fi'n cwotio ar gyfres yna in general.
Yn wythnosol. Yn wythnosol. Yeah. Get that fire exit door. I'm off. No! Just at it before and there. No!
No!
Gillian McCabe! What was that? Get that fire exit door. I'm off.
I'm claustrophobic, Darren. If you make a cup of tea, is that saying to someone, I've given you a grand. Really?
But my dad was that I've been born to be. To my allan, my romanticised am beth they'll say bywyd i fod. Fai cael dyn cyfoethog edrych chi'n ei holi i chadw hi.
Yeah.
God, Marvin. It's frazzled. My hair's frazzled.
Oh, to be, sy'n ni'n gwylio'r gyfres yna eto.
A fi fed, just panicol.
Hey, sy'n ma Real Housewives yn mynd i ti?
Dwi wedi ail ddechrau cyfres eto, achos fe si wedi gerdded dros pen wythnos.
Come on.
Mari, mae'r ail gyfres yna, dwi'n methu aros.
Sorry, fi'n bwlio ti braidd, achos...
Na, mae angen.
Ti angen wiped out, ti ddim angen... gwylio nhw'n...
Wel, dyna dwi angen ynddo, dwi angen diwrnod adre ar y soffa yn gwylio Real Housewives.
Mi wyt ti.
Efo potel dy poeth, paned, chocolat. Oh my god, falle rhyw hot cross bun efo cream egg yn efo.
Oh my god, guys, fi di trio un.
Segway.
Emma, really good. Ond be fi'n ei ddw, ignorio'r segway a cario mewn i siarad fe ddyr fel pobl proffesiynol.
No, sorry.
Segway. Os ti'n gweud segway, dwi'n siarad bod ddim yn ei da iawn.
Sa fe'n edrych yn proffesiynol ac yn smooth.
Segway.
Sut ma'n nhw, Mari? Ma'n edrych fatha yn ofnadwy gobeithio.
So, os chi'n mynd gobeithio nhw, ma'n M&S, fy favourite topic.
Sut wirioneddol yn arbrofi efo bwyd y falle ar y funud, yn dydy?
Ar y funud, ydyn, ma'n nhw efo siocled yn enwedig. Wel, i fod yn dig, falle bod nhw wedi wastad wedi bod fel un, ond fi'n byw ar bwysyn nawr.
Ma'n nhw hefyd, dwi'n gweld nhw lot fwy ar yr algorithm, a ma'n nhw'n creu fatha range efo just bwydydd pyr. So dwi'n efo cynhwysion hynod o syml yn ddyn nhw, ynddy?
Wel...
Gwan.
Dwi'n ddim yn syml, mae'n dyr. M&S, hot cross buns, efo... Enw nhw wedi dippy egg, hot cross bun. Rot.
Dippy egg.
Mae'n
afiach.
Sy'n ei fi ddim yn sick, anyway. Ond, so mae nhw fel... Mae nhw fel yn bun chocolate. Ond, dwi ddim fel chocolate. Mae'n blasu bron fel, ti'n bod fel yn ffranc pan ti'n cael bara gwyn squashy.
Oh.
The squashiest white roll sydd yn fluffy yn dy geg di. Mor ysgam. Mae e fel na, efo hint o coco yn dda fe.
Delicious.
Wedyn ni, ti'n brathu ben bach mwy, chos ni fel, yw hwn mynd i fod fel chocolate fondant, neu fel fondant.
Yeah.
What is this going to be? Mae e fel custard. Custard fel vanilla y chocolate gwyn ysgafn.
Yeah.
So wedyn ni, ti'n bita un a ti'n mynd, wel oedd hwnna fel bita cwmwl, essentially. Cwmwl glib. So wedyn ni, ti'n mynd â fi'n arall. And all of a sudden, ti'n bita pedwar a mae'n rhaid ti'n rhoi ei gadw, achos mae angen i dibarten ti'n bita un, ond mae'n dafod bol atos, so ti'n meddwl...
Ti'n
edrych yn nhw'n arall, mae nhw'n really nice.
Ti'n gwerthu nhw i fi, achos o'n i'n meddwl, mae nhw'n swnio'n rhy gyfeithog, ond mae'r ffordd ti'n...
Mae'n swnio'n really rich, na, dyn nhw ddim yn rich o gwbl.
OK, pryd dwi'n mynd i basio M&S nes edwad?
Fori?
Na, mae'n Waitrose yn Porthaethwy, ond dwi'n meddwl, oes M&S yn Bangor? Oes mae'n M&S yn Bangor?
Wel, mae'n rhaid i weithio ti ddo, Meilir, es i mewn echddoi i M&S, oedden nhw'n sold out.
Oh, yes,
I see my thoi. Yna, I see my heddi. Yeah. A'r cyw wrth yr... Yna, cyw fel grŵp o bobl yn edrych arnyn nhw.
Callia.
Honestly. Oedden nhw gyd fel... Oedden nhw gyd yn edrych ar y hot cross buns. Y smalio bod nhw ddim yma am y viral dippy egg. Oedden nhw gyd sy'n fel, I don't know which one. O'n i fel, well, I'll take this one, thank you. Idiots.
I'll take it.
I'll leave you in my dust. So ni fel, pam yn y grŵw o bobl round yr hot cross buns that I've never seen before. Gad fi feddwl.
Delicious. Neu ti'n gwneud fideo i fynd ar Instagram ni, please, ar un fel nes i wneud efo...
OK.
Efo'r Custard
Creed. Wel, mae angen i fi gadael un.
Yes, am rai ti'n gwneud o heno?
Na, gos i'n angen fi alw.
Ti'n gwneud ar y dret, Sally?
Fuck him. Sy'n mama i ddoi. Fi ddim yn hoffi sy'n y mama i actually.
Nath ni, reid, da ni'n symud ymlaen rwan i cynnig yn gwrandawyr, achos mae gen ni cynnig yn gwrandawyr, mae ganddyn ni hefyd, da ni wedi dechrau box anonymous i enw, lle da chi'n gallu rhoi cyfaddefiadau a chyfrinachau a chwestiynau ni yn ddi enw, ac da ni wedi cael dipyn o gynigion sy'n yn dda.
Do, a ni angen i chi gar ymlaen, fi ddim wedi rhoi yn y link tree, achos da'n gwybod sut, Meilir,
ond allai wedi rhoi yn y link tree.
Ond fi wedi rhoi ar yn bio ni, so please, achos maen nhw'n hollol, honestly, maen nhw'n hollol dim anymwybodol, anhysbys, ie? Yeah?
Oh, neis, nice, anhysbys.
Oh, stop by.
Stop by, no.
Drws. sorry. so, be fi'n gweud? Ie, so... Chi'n methu gweld, ni honestly ddim yn gallu absolutely ddim gweld pwy yw e, honest ponest, Mr. Monest. Na ni ddangos screen grabs ys chi os chi moyn.
Yeah.
So, peidiwch yn byw, peidiwch ddangos yn y bws. Cos oedd hwnna'n un o'r pethau oedd yn peri gofyd i mi.
O'n i poen i'n mynd o fe, da ni dda, mae rhywun yn dweud rhywbeth.
Lwcus, os yna wedi ato, os chi'n mynd i ddo, please peidiwch, a instead gwedwch fel problem, neu rhywbeth i ni. Gewch chi weld, anyway, oce. Okay. So, y grandawyr gynta. So, gynnu ni tips spring cleanio yw'r cynnig cynta. Tip mwy o fi,
yeah.
Na'i llai, os oes gennych chi blant a neu mae'r plant mas, na, beth yw'n gweud? Os oes gennych chi blant earphones mewn, os oes ddim, blastiwch music. Cerddoriaeth yn unig beth sy'n mynd i gael ti drwyddo. Os oes ti, just get on with it. Music mlaen, bwsh, bwsh, bwsh. All of a sudden, mae fyddi gorffen.
Da. Tip gennych fi ymarferol. Mae gennych fi un o'r pethau yn y shower.
Mae'n un ymarferol hefyd.
Oh, sorry, beth yw'n feddwl di fatha un peth yn ymwneud efo. Un rhan o llnau ti. Right. Os gennych chi sgwici fath ar un pethau na ti'n iwsio llnau ffenest, yn y gawod, so ar ôl bob cawod, dwi'n gwybod, mae'n cymryd 2 funud gwneud y gwydr a'r tails hefyd, gyda ddim soap scum, mae'r gwydr yn edrych yn lan, ti ddim gorau llnau am yr aml, no streaks, clean bathroom. Mae hwn yn cyd-fynd efo un o'r pethau mae rhywun wedi rhoi yn yr blwch dienw. So dwi'n mynd i rannu hwn wwan.
Okay.
Mae rhywun wedi deud, dwi wedi prynu robot hoover a dwi'n gallu rhoi efo app o'n gwely. So dwi'n teimlo'n productive pan dwi'n cael lai'n. Dwi hefyd wedi enw efo Robby the Roomba. Highly recommend. Dwi'n caru. Mae chwaer wedi prynu.
Os yn lyfo cael Roomba.
Dewi, di enw yn y chwaer de. Mae hwnna rei.
Dewi.
Dwi'n gweld plant.
Fi di moyn ers y 90s ers fi weld ar y teledu.
90s?
90s, ie. Yeah, 90s. 90s?
Dyn nhw'n bodoli ys y 90s?
Fi teimlo fel bod nhw.
Yes, gath weld ni ar ei holi de.
Oedden nhw'n faw. O, ie. Mae wedi bod rhywun ys blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd.
Waw. Wel, mae hwnna rei. Peidiwch a prynu rei rhad, achos mae'n ambell i stori. Nid i ddechrau neb o gwbl, ond am rei, os nag ydych chi'n gorau chwilio nhw, mae'n rei...
2002.
Oce.
Okay. Yeah, sorry, cyrraedd.
Mae'n rei sydd wedi mynd ar dan, ond hei'n di rei cheap, oh. Ti'n prynu online ar TikTok o falle. Well, so prynwch yr brand call. Ond mae'n chwari efo'n hefyd, ac be mae'n edrych pan mae'n picio allan, so di ddim yn gorau chwilio fe. Fy rhoi ymlaen, ti'n dod adre, mae'n hi'n mopio ag yn hwfra. Fyrwyd dwi'n neud i swnio'n really bougie yw'n. Ond, a mae'r llawr...
Ydyn nhw ddryd? Mae angen i'n arna i'r gegin.
Ie, gymaint os ti'n prynu hwfer newydd, basically.
Ond, na fe ta.
Mae o'n... ond mae'n fersiynau... mae o'n nhw, achos bod y tŷ i gyd yn laminet, mae o'n... mae nhw wedi prynu'n mawr ar gyfer gwneud y tŷ i gyd. Lle, os ti jyst eisiau fod gyfer un, lle di prynu'n bach?
Y broblem sy'n da fi yw... mae crap o'n ma'n trwmser. So mae'n rhaid fi actually popeth off y llawr.
Na, achos mae efo sensor sy'n eitha rownd efo. So wrach bod o'n
gwybod fi angen iddo fe hefyd. Dyn ni'n gallu cael ei sy'n rhoi dy'r teganau nôl yn y box.
I gadw hefyd. Fai draw, Mari.
Fai
draw. Felly mae hwnna'n tip i chi. Prynwch hoover sy'n mobile hoover ac yn neud ei hun.
Bwsh, reit. Nesa.
Nesa.
Tasa chi'n gyfoethog, fasa chi'n dot 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 Tori. Jog. Be fysa ti? So, sy'n ni'n gyfoethog, sy'n ni'n... Fi wedi meddwl am hyn. Fi'n meddwl bod sy'n ni yn bach o... beth yw anyway, Dolly Parton am y peth ac yn trio neud da gyda'r arian. Fi'n meddwl hynna. I mean, yeah. Sy'n ni'n cael pimp nani.
Teg.
Sy'n cael pimp nani a sy'n ni'n mynd ar wyliau am flwyddyn a sy'n ni'n rhoi arian i... fy ffrindiau. Hynny yw, yw hwn fel, os bys ni'n rich day to day?
Wel, ie, mae'n anodd. Beth awn i'n edrych yn lottery, swn i'n deith neb. Meddwl fi.
Ti'n un o'r reina, ti?
A wedyn, se ti'n gweld fi'n drifio. Maserati. Well,
gold Maserati.
Oh, well, smart. Cabarella ni'n dyddal, eni.
Troi lam yn fur coat a coron.
Beth mewn fur coat. Ie, meddwl, swn i'n...
Fake fel, like, you know, designer coat, then.
Yeah. So ni jyst eisiau bod yn gyfforddus. Mae ma pawb yn hyn yn ydy. Gwyliau di'r peth cyntaf, dwi'n meddwl sy'n ni'n neud. Gwyliau mawr. Big, big gwyliau.
A fyddwn ni fel yn teithio'r byd ac yn gwahodd Fy ffrindiau, byddai'n talu am y flights neu'n bwyth yn nhw.
Ie.
Bys ni'n teimlo'n wael yma'r amgylchedd, a wedyn ni, bys ni'n adeiladu wind farm.
Teg.
On my estate in Wales.
Ond
so
hefyd...
So I'll be living in LA.
Y private jets ydy'r rhai sy'n achosi fwyaf, de, achos faint o bobl sydd arnyn nhw'n gymharu a...
O na, sy'n ni'n definitely ddim yn cael un o'r hyn. O na, na.
Swn i ddim. Mae dy fath o Taylor Swift sy'n iwsio fo i wneud fynd 45 milltir. Be?
Oh, mae swn i'n awful yn yma.
be rhaid swn i'n wneud? Just cael tŷ neis. Ond swn i'n eisiau symud i ffwrdd yng Nghartre. So ni'n symud tŷ, ond ddim o'r ardal dwi'n byw.
Yn a heartbeat.
Ond swn i'n prynu tai llefydd eraill, sydd ddim lle dwi ddim yn amharu ar yr economi.
Swn i'n prynu ar Cliff Terrace yn Aberystwyth. Tai. Bloody lovely.
Ie, wir.
Mae'n a million pound house. Mae'n edrych yn ôl. Mae hwnna ddim yn actually neis iawn.
Manifestation, ti'n ma?
Manifestation.
Nawr i dri ar lottery, ti'n ma. Reit, peth nesaf, da ni di wneud...
Is i dri... O, David.
O, na gwan. Ydym bore?
Wel, gath ni mewn i lle fel National Trust, Llanacheiron. Mae lle National Trust neu NHS yn y beth. A nath nhw weid, oh yeah, it's £10 for each adult, or if you can show me a lottery ticket, you can go in for free. And he went, oh, well, I'll just... And he went, don't worry, everyone. David App yn barod. Ond wnes i gael 6 tocyn i 6 oedolyn, dim ennill ceiniog.
Mae'n ridiculous, ydy. Mae mam yn deithio fi, dwi'n prynu fo off yr app, a mae'n dweud, na, paid y prynu fo off yr app, mae'n fixed.
Oh, lol, hilarious.
Ond mi geis i 3 i'r hif, oedd oedd £3.50. Sorry.
Oh, lovely.
Ond ti'n mynd â gweithio? Dwi eisiau mwy na hynna, y 3 i'r hif.
Y mwyaf fi di ennill yw £50.
Nice.
A I couldn't believe it.
A gwario fo'n ôl ar fwyd ac yna. Mari, dwi eisiau mynd i'r inbox ma, achos mae'n rhyw newydd roedden ni fewn, a dwi eisiau
darllen yna. Snow White Saga, ni wedi wneud hwnna, y llais ni wedi trafod. Will Smith a'i sengl yn sôn am y slap. Nawr, fi ddim wedi clywed y sengl. So, na roi hwnna yn y banc. Ta be? Mae rhaid i weid e. Still not over y slap na.
Na, just the messiest thing dwi'n rhaid i weld. Beth yn o'r comedian arall? Dwi ddim yn hofio.
Chris Rock.
Mari,
gael fi... Ti'n gweld i stand-up yma, anyway?
Na. Gael fi...
Gwena, gwena, gwena.
Dwi'n siarad allu.
Ok, chos fi ddim wedi gweld, fi ddim wedi gweld, fi ddim wedi gweld.
Dwi'n gweld yn yma.
Gwena. Gwan.
Dros 10 mlynedd yn ôl, a dal heb gyfafa.
I'm in. Oh my god, let's go. Let's settle in.
A just atgoffa chi, dwi'n gwybod pwy sydd wedi gyrru hwn.
Come on.
Dros 10 mlynedd yn ôl, a dal heb gyfafa. Wedes i wrth rhieni fi, ges i fy mygo, a nath o'n nhw ddwy'n bag fi gyda ffôn, a llweddi ac yn y blaen. Oh, sorry, na i ddarllen eto. Dros 10 mlynedd yn ôl, a dal heb gyfadda, wedes i wrth rhieni fi, ges i fy mygo, a nath o'n nhw ddwy'n bag fi gyda ffôn, a llweddi ac yn y blaen ydw. O'n i just yn hammered, a nes i golli eti fas Burger King ar ôl i ferch ddwy'n burger fi, a bwyta fe o flaen fi. XOXO. Iconic.
Merch dwy'n burger fi bitw fel lan fi.
O'n i just yn hammered a nes i golli eti fas Burger King ar ôl i ferch dwy'n burger fi a bwyta fe o flan fi. Mae hwnna wir.
Da iawn ti am maintainio yr...
Celwydd.
Yr celwydd y noeth yna.
Oh, hilarious.
Y pethau ni'n neud pan ni'n ifanc, Milir.
Oh my gosh, mae hwnna'n wych. Am ffordd wych i ddechrau'r agor y box.
Mi sy'n rili fwynhau hwnna.
OK, mlaen i'n nesaf. Hoff berfformiad ar y llais? Wel, can agoriadol Rose Data, ydi fi?
Tino.
Dan. Dwi wedi deud hon fyd, dwi wedi prynu robot Hoover a dwi'n gallu rhoi efo app o'n gwely. Gwych.
Yep.
Nesaf. My last one laughing, yr aglen, nath o'n i drafod wrth yswitha. My last one laughing wedi wneud i fi sylwi bod gennau massive crush ar Richard Ayoade. Nerd sydd yn ffynnu? Yeah, please. The Seth Cohen effect.
I mean, fi ddim yn meddwl bod hwnna yn crazy i feddwl bod Richard Ayoade yn ffit.
Na chdi?
He's a very handsome man.
Ti'n meddwl? Not my type, really.
Oh, ti ddim yn licio pobl ffynnu.
Na, dwi, pwy fyswn i'n... O'r cast yna?
Wel, ti allan o'r cast, pwy sydd â fi?
Jimmy Carr.
Meilwyr, mae nhw'n... Sorry, o'n i just yn sick. Ti'n serious?
So ni'n dewis Jimmy Carr dros Richard Ayoade. Yw byswn, mae'n rhywbeth really sexy amdano fo. Sorry. Dwi yn cytuno fo Daisy May Cooper.
Fi sorry, mae hwnna'n insane. Mae hwnna yn unhinged.
Mae'n rhywbeth amdano fo.
OK. I am going to kink shame you, achos mae hwnna'n disgusting.
Go on, pwy ti'n meddwl?
Mae'n edrych fel puppet.
Fine with it.
Mae unrhyw...
Fine with it.
Let me pull your strings, baby. Okay.
O'n i'n ddeud comments rili really rude am roi llaw. Anyway, cari ymlaen. Cari ymlaen. Nes i'n ddeud o. So ti'n meddwl bod Richard Ayoade yn...
Ydw, a mae unrhyw un sydd yn... Maybe chwerthin, achos mae fel James A. Caster.
Ie.
Dyn ni'n gadael. Yn rhant o fy'n partner. Joke, fyswn ni byth. Fyswn ni? Efe joke efe Mari?
Mae o'n sexy. Mae o'n sexy.
Ok, mae e, ok. Mae e, mae e. We all agreed.
We all agree, yeah.
Mae e'n awkward.
Oh my god, mae'n rhywbeth amdano fo. Mae'n lais o'n sexy efe. Gan fi oeddi fynd efo sexy.
Mae unrhyw un sydd yn gallu neud i fi chwerthin, pretty much, yn hot.
Oh, yeah, absolutely. Pan oedd Carwyn Blaney ar beth y thing apre mor y mynydd, o'n i'n teimlo'n hollol dda charmed gan efo. Achos bod yn ei fi chwerthu.
Wow, okay, Miller. Mae hon yn huge news.
Ddim o ffordd creepy. Na.
Huge crush ar Carwyn Blaney. Wow, okay, Miller.
Excuse me. Cwbl dwi ddeud i fi.
Carwyn Blaney.
Oedd bod fi yn gweld o'n berson charming iawn ac mi oedd ei sgwrso a'i ddawn ddigri fo yn ychwanegu at yr charm yna. OK? Diolch, Mari.
Literally, the crush on my Mari.
Mari! Meilid y Carwyn.
The tea.
Reit.
O'r cast.
Yeah.
Yeah, gwana. Ydyn ni'n mynd trwy'r cast? Na. Ni'n cael un arall, sorry.
O, ni'n mynd mlaen i'r nesaf. Mae'n ei lot ar ei da yma. Iawn neu ddim, ffrind yn fflirtio dros Tinder efo boi o ti arfer gweld chydig o flynyddoedd yn ôl, er bod ti nawr mewn perthynas. Girl code neu ddim, mae hwnna'n ddifur. Mae hwnna yn anodd.
Mae hwnna yn anodd, achos be fi eisiau gwybod yw arfer gweld pa mor serious oedd y gweld.
A sy'n nath orffen, sy'n gysdi dy drin.
Achos os mae fe, os oedd yn sort of couple of dates, nothing worked out, I mean, ti bron fel, ti methu denai o dy ffrind di gael shot efo rhywun achos bod ti ddim wedi licio rhywun ar date.
Ac hefyd, dwi'n meddwl mae'n gorfod dechrau efo sgwrs rhyngtha chi. So ni'n gorfod dod at ti, Mari, mynd gwrando, Mari, mae James A. Caster i gyrru neges i fi ar Tinder.
Sy'n ni'n gweud na.
A...
Na.
Di pethau ddim wedi gweithio allan rhywbeth â chi.
Ti ar Raya, ti ddim ar Tinder.
O, ni yn arfer bod ar Raya, oedd yn.
Yn ar Celebs Dating App.
I know, I love it. Ges i'n erbyn, achos mae ti'n gorfod pasio. Dwi'n meddwl bod nhw'n mor strict bellach, ond nes alo, mae ti'n gorfod pasio fatha profile...
A blue tick, basically.
Os yn serling gorfod cael blue tick, oedd ti'n gorfod... Basically, oedd ti'n cael dy... argymell i fod yn aelod gan rhywun arall oedd ar Reia. So oedd gennaf fi ffrindiau sydd ar teledu oedd ar Reia.
I'm friends with celebrities. Stop asking me about
it. I'm friends with celebrities.
Yes, I'm famous and they're famous, okay? You just get each other.
Nath nhw recommendio fi i fod arno fo. Ac wedyn ma' nhw'n fetio dy online profile di. Ac ti'n gorfod deud amdano chdi dy hun a beth ti'n neud, a geis i fy nerbyn, ac oedd o'n mor ddifur, ond yna lot o bobl enog iawn nes i siarad efo hefyd.
Mm-hmm. Names?
Na.
Oh, okay, mae'n gweithio fi wedyn.
A can i gweithio ti wedyn.
A wedyn, os chi'n gweld ni'n steddfod neu rhywbeth, prynwch Jen can ewn i weithio chi.
Mari, fyddi ti mor yn dywelwn. Dyna ddim yn ddim. Oedd e'n ffain. Mae'n un sydd yn fyd enwog, wan.
O, oh, rwan.
Ie, ond yn y byd ffasiwn, neud yn y byd actio. Oh,
well, I will not know who that is.
Mae nhw'n... O, na, dwi'n meddwl sy'n ni'n
beth. Sorry. Na ni sôn am yr...
Girl code.
Nawr, os oedd e'n...
Mae Mari yn estimiad rwyd fe bysydd.
Os oedd hwnna wedi digwydd, mae hwnna newydd pethau. Achos mae'r person yna, os maen nhw'n mynd mlaen i gael perthynas ac yn mewn cario dy fe gilydd, mae'r person yna, bob tro ti'n gweld nhw, mae e mynd i feddwl, neu, sorry, neu hi, yn mynd i feddwl, fi
wedi
gweld ti'n naked,
intimate.
Fi wedi gweld y bits di. Mae dy ffrind i mynd i fynd, mae nhw wedi gweld bits i gilydd. Ond hefyd, mae yna rhan arall ohono fi, mae'n dibynnu os maen nhw'n hoiw.
Pam, achos mae'n promiscuous.
Achos chi'n... slightly incestuous weithiau.
A ti'n meddwl be? Mari, mae hynna'n deg.
Yn o'n edrych ar... Mae pob un o ffrindiau fi wedi cael
Rydyn ni'n deud gormod, Mari, dwi'n ni'n deud gormod ar y podcast
yma. No, sorry, ie, yeah, na. Chi ddim yn gwybod pwy mi'n siarad ond, neu chi?
Na, anyway, ymlaen â ni. So, ni, beth dyn ni'n ddeud ydy?
Mae'r goch, dyn ni'n mynd.
Mae'r goch, chwysu. Mari, na, ddim pawb o ffrindiau Mari, just am bell un.
Bob un.
Oce.
Ond na, yn y sefyllfa yma, fi'n credu bod y person yma yn amlwg yn teimlo'n icky amdano fe, right?
Indi, dwi'n meddwl.
Os mae'r person yma yn teimlo'n mor icky a hynna, sy'n ni'n siarad i'r ffrind?
Ac falle, ie, yeah, siarad efo dy ffrind, ac hefyd, os ydy hyn yn digwydd yn y dyfodol un rhywun, talk to your girls. Tell them straight up. Gwranda yeah. Girl, gwranda Mari, mae James di message o fi sut ti'n teimlo'n peth. Ac os ydy'r ffrind di'n deud, mae'n ei fi ddim andros anghyfforddus.
Mae'n ei fi ddim andros anghyfforddus a na.
Mae rai
James,
ti.
James, un fi yw James.
Swn i'n sefyll efo'n ffrind cyn partner. Cyn mynd
fel
ar ôl wedi, partner.
Fel wedodd Maggie ar y môr y mynydd, Chicks Before Dicks.
Yn ollol.
Ond mae rai fi weid, mae'r person yma yn swnio fel bod nhw eisiau validation o beth maen nhw'n meddwl, sef maen nhw ddim yn meddwl bod yn iawn. In that case, mae angen i ti siarad gyda dy ffrind. Na fe?
Ie fel. O, oh, mae'n nesaf yn cute. Fi'n 33 a dal yn cysgu gyda blanced a teddy. Fi'n gorfod cuddio nhw pan mae rhywun yn aros draw. Fi'n credu taw na pan fi byth di cael cariad. Sa'n gallu cael gwared o nhw. Mae'n rhaid i ni gyrru hwnna'n de. Mae gennym fi aelodau o fy nheulu sydd dal efo. Sydd dal efo blanced falle.
Mae nhw'n bimp ac yn saith, sorry.
na, mae gennym fi aelodau agos o'n hyllu. Ie, sy'n jyst fatha achos nostalgia di cadw nhw, falle. Ond dwi'n meddwl bod yn byd gwael, mae'n cael cysur. Mae gennau anxiety blanket. Mae gennau anxiety weighted blanket. Sydd yn neud gwirthu.
Oce, ni'n meddwl bod gen ti blanci am eilad, ni'n meddwl fi wedi gweld hwnna.
Na.
Ond efo fel blanci a teddy, mae hwnna'n ffain. Fi ddim yn meddwl bod angen, well, unless, I mean, yw yn slightly off-putting os ti'n mynd draw i ti rhywun, ti'n cael like, the best night of your life, llawn passion, a wedyn ni ti'n troi drosodd a ti'n gweld nhw fel efo bawd yn gig.
Wel...
Ond ar yr un pryd...
Mae'r ei bobl yn cysgu...
Pam na gwyt ti'n cuddio nhw yn bach a wedyn ni introducio nhw?
Nes o'n i'n neud, just mynd that. Yeah. Oops, o beth yw hwn dan y glistog, sorry.
Yeah, exactly.
Ac hefyd na i ddweud, mae'r ei bobl yn cysgu efo'i cwn. Ti'n gwybod feddwl, mae'r cwn yn cadw i'r gwely. A dwi ddim yn birniadu'ch bobl yna.
Mae'n swnio bobl ti.
It's just like, os di rhywun efo problem, ti'n gwybod bobl lans o bobl ddim problem efo cael anifeiliad yn ei glau. So pam ddylse ti'n cael blanced ac anifel wedi'w stwffio, is what I'll say.
Fi'n cytuno gyda ti. You do you, honey.
You do you.
I cofio pan o'n nes i ddechrau mewn allan gyda Che. Dwi ddim yn un peth, ond o'n i'n gorfod gwrando ar podcast neu rhyw fath o raglen radio i fynd i gysgu. A oedd rhaid i fi, o'n i'n methu cysgu hebddo fe. A fi cofio yn athyn noi o fe, he would never say, achos ti'n meddwl.
Yeah.
Oedd e fel, wow, I got the best gal in the world, I'm not going to say a fucking thing. Look at her, she's a fucking diamond. Diamond in the rough, this girl, nobody sees it. She's amazing. A wedyn ni, ar ôl bach ddo, a kind of nes i ffeisio fe mas achos i ni ddim angen e.
Yeah. So.
Anyway.
Hefyd, just deud, o'n i'n swnio feirniadol o bobl sydd efo cwn i gwlau.
O ti yn swnio yn hynod o feirniadol.
Ond be'n i'n treneud o ddeth o gwarchod y person yma ddyn ti'n mlaen yn sicr, o gynnu fi ddau chihuahua'n gwely fi thos wytha, do you know what I mean? Like, it's fine.
Yeah, but and you hated every second. O ti'n meddwl pam mae'r rhain yn ffucking gwely fi?
Dwi wedi cael chi'r sheets on. Na, dda dwi ddim, ond anyway, funny.
Na, dda dwi ddim, ond dwi wedi.
Here we go, ti'n barod?
Ydw, okay.
Fi'n casau boyfriend ffrind gorau fi. Mae fe'n really rude a just bach o twat. Mae hi'n besotted. Fi wedi dechrau osgoi hang o mas efo nhw, achos sa'n gallu dioddau fe, ond ddim eisiau colli hi fel ffrind. Unrhyw advice.
Mae hwnna'n really anodd.
Mae hwnna'n anodd. Girly night at, girly brunches, girly, just defnyddia yr esgus fatha.
Just defnyddia term girly.
Girly brunch, girly dates.
Girly.
Yeah.
Girls only.
Os ni'n besoti, ti'n just yn dweud, gwrando dwi'n colli beth gyda ni, just y ddwy'n ni fo'n gilydd. So can we go for a girly brunch?
Slash, os mae dy ffrindi, os ti'n ffrind gyda person, maen nhw'n mynd allan gyda rhywun gwael. Y gobaith yw, maen nhw eventually mynd i clocio ymlaen bod y person yma'n awful. Wedyn ti just yna iddyn nhw pan mae hwnna'n digwydd.
Yeah.
I mean, achos ti ddim yn mynd, pe bynnag scheming wyt ti'n mynd i wneud, ddim yn mynd i orffen nhw.
No.
Yn ymwedig os mae'r person yma bach yn, I don't know, dick.
Yeah. Os yna rhywun yn ei geiniau yn gwrando ar hwn ynda, i geiniau cynnar, ac da chi'n meddwl, da chi dal yn yr frame of mind o fyd, dwi ddim eisiau bod yn patronising da hyn. Dwi'n meddwl, dyna sydd oedd ni'n meddwl yn feiginiau cynnar. Pa mae gen ti ffrindiau fatha yn... Mae'n ymwneud pa mae'n dod at fywyd caroriaethol yn gwneud penderfyniadau, ti'n meddwl, dwi'n di newid, dwi'n di roi fy mhen ar y bloc a dwi'n di ddeud yn onest, dda, pai ddim mynd hefo nhw, don't do it. Achos mae pobl, and I've done it myself, mae pobl dydd fi, mae'n ymwneud o'r major red flags, a ti'n dda, skipio, okay, and skipio at nhw anyway.
Of course, achos ti ddim yn mynd i'r andor, mae'n rhaid i ti weld y dros ti hunan.
Mae'n enollol, mae'n rhaid i bobl wneud i camgymeriadau hunan, dweud. O, sylweddoli, oce, okay, di'r person mae ddim i fi. A wedyn, ti, fel ti'n dweud, ti yna fel ffrind wedyn i fynd, si? Dwi'n mynd i ddweud, I told you so, but I told you so.
Si, but I told you so, but also I didn't tell you so.
Yeah, but you know, I'm here.
Yeah.
So, mae hwn yn anodd.
Yn bersonol, byddwn ni yn osgoi mynd at y ffrind a gweud, mae boyfriend ti'n twat. Unless bod yn directly... neud rhywbeth sydd yn mynd i newidio ti a dy ffrindiau di.
Ma
a fod yn cael hi off o'i ffrindiau hi.
Yeah.
A beth os oes na rhywun just dickhead?
Sorry, ti'n gorfod rhaid yn efo. Yeah, ma'n anffodus, ma'n digwydd yn dydi. A ti'n just gorfod, os ti'n wir yn eddol yn caru dy ffrind, sorry, do the girl date thing.
Do the girl date thing, girly lunch,
girly lunch. Girly cinema dates, girly drinks.
Girly trip away.
Girly trip
to
away.
To see the Chippendales. Oh my god, fi mor hen. A ni fel...
Chippendales. Magic Mike, ti'n meddwl?
A ni fel, where would there be hot men? A ni ti'n meddwl Chippendales. Si ddim wedi bod yn thing ers...
A Magic Mike, ti'n meddwl?
Oh, cera i weld Magic Mike.
Yeah. A dyna ni, Mari?
O beth?
Mae'n amser ni gair siop.
Oh, right, sorry, okay, fine. Well, fi gobeithio bod chi wedi joio y section yna gyda llaw, a please cyrwch mwy o'ch confessions, queries, all of that, achos nes i really fwynhau hwnna.
A fi hefyd, oedd yna'n amrywiol.
Mainly achos fi'n fusneslyd. Ond dim digon fusnesed i ofyn i chi actually roed eich enwau. Anyway, dilynwch ni ar y cyndethau cyntaf hefel, Instagram, TikTok, dyna gyd, achos ni ddim ar extra mwy. Achos Elon Musk. Prynwch goffi ni. Ewch ar ein link tree ni, nath mailer bryngu hwnna hwnna arno fi. Rhowch eich things. Danfonwch neges i ni. Mae'n neis, ti'n glywed ganddo chi. Ni'n hoffi chi, oce? Okay? Chi'n gret. A ar gyfer yr wythnos nesa, chin up, guys. Mae bron yn mis Ebrill, sef y mis gorau.
Wel, arbenni hwn yn allan, mi fydd i fus Ebrill, felly.
Ha-ha, fools.
Mari's, bai ti'n cael mynd.
Ful Ebrill.
Mae'r siop ar agor, jwg, dwi ddim mae'n cael. So, come on, get out.
Wow. mae hwnna yn digwydd fory. Anyway. Hwyl fawr, mae'r silffoedd yn wag. Bla, bla, bla. Tra.
Dail hyd y llawr. Okay, sorry. Sorry, cadwys. Ta-ra.
Cari gwely nawr.